pod.gr.
Υπάρχει σεξουαλική ζωή μετά τα 70? Η έρευνα του καθηγητή Κωνσταντίνου Σταματίου έδειξε ότι ένα στους τρεις ηλικιωμένους, 75 έως 85 ετών, είχε τουλάχιστον μία σεξουαλική επαφή τον τελευταίο χρόνο. Η κυρία Κική Κοντογεωργίου, που γεννήθηκε το 44, πιστεύει ότι ο έρωτας δεν τελειώνει ποτέ. Στα χρόνια της νιώτης της, στις δεκαετίες του 60 και του 70, ο οργασμός, και μάλιστα ο γυναικείος οργασμός, ήταν ακόμη και ως έννοια εντελώς άγνωστη. Και η ίδια παραδέχεται ότι βίωσε τον οργασμό για πρώτη φορά στα 50 της. Μέχρι σήμερα όμως, που πλησιάζει τα 80, διδάσκει με τις επιλογές της και την εμφάνισή της ότι η κομψότητα, ο έρωτας και οι ειδονές δεν έχουν ηλικία.
Εάν χωρίσουμε την ειδονή σε 10 ίσα μέρη, στον άνδρα αναλογεί το 1 και στη γυναίκα αναλογούν τα 9. Αυτή ήταν η γνωμάτευση του Μάντι Τηρεσία στη διαφωνία του Δία και της Ήρας για το ποιος γεύεται περισσότερη ειδονή. Έχει δίκιο ο Μάντις, που ο θρύλος λέει ότι έχει περάσει 7 ολόκληρα χρόνια ως γυναίκα και μάλιστα ετέρα. Οι γυναίκες που μιλούν σε αυτό το podcast ίσως έχουν την απάντηση. Δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Έρχονται από άλλες συνθήκες ζωής, διαφορετικές κουλτούρες και προτιμήσεις. Και σε αυτή τη συζήτηση με τον Σταύρο Θεοδωράκη θα υπερασπιστούν την αλήθεια του σώματός τους. Με ελευθερία και τόλμη.
Το όνομά μου είναι Αγγελική. Η ηλικία μου είναι 79. Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Αθήνα. Συνεχίζω να είμαι ευτυχισμένη, να έχω φίλες και φίλους που με αγαπάνε και τους αγαπάω.
Είστε πάρα πολύ κομψή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η κομψότητα, η ομορφιά, ο έρωτας, ο οργασμός δεν έχει σχέση με την ηλικία.
Όχι. Νομίζω. Εγώ τουλάχιστον το αισθάνομαι.
Είστε ζωντανό παράδειγμα.
Εγώ το αισθάνομαι, ναι. Καμία σχέση.
Γεννηθήκατε πότε?
Κοντεύω τα 80. Εγώ καιρός.
Πώς ήταν η Ελλάδα του 60 για μια γυναίκα?
Ήμουνα ένα ευτυχισμένο κορίτσι. Αρκεί να σας πω ότι αυτή η χαμοστέρνας που λέτε ήταν το ποτάμι. Που εμείς αυτό το ποτάμι παίζαμε κρυφτό. Και ήταν πάρα πολύ ωραία.
Και με τα αγόρια.
Βεβαίως. Ήμασταν αθώα φλερτ. Δηλαδή, ήρθε κάποια στιγμή ένας από την παρέα και μου λέει: «Εγώ θα φύγω και θα πάω στην Αυστραλία». Του λέω: «Λυπάμαι». «Όχι, να μην λυπάσαι, γιατί θα με περιμένεις, γιατί θα γυρίσω να έρθω να σε παντρευτώ». Αυτός λοιπόν όντως γύρισε και έψαξε να με βρει. Αλλά δεν με βρήκε, γιατί εγώ ήδη είχα παντρευτεί.
Ωραία ταινία θα ήταν αυτό.
Πάρα πολύ ωραία.
Φαντάζομαι υπήρχε πολύ σεξουαλική καταπίεση στις δεκαετίες του 60 και του 70, έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε. Ήμουνα αραβωνιασμένη. Ο αραβωνιαστικός μου ήταν στο σπίτι, με έχει πάρει τηλέφωνο και μου λέει: «Θα έρθεις από εδώ καθόλου?» Ναι, λέω, θα έρθω. Λέω της μαμάς: «Μαμά, θα πάω στον Νίκο». Και πραγματικά δεν ήμασταν πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον και πήγα στο σπίτι. Η μαμά με παρακολουθούσε. Και όταν μπαίνω στο δωμάτιό του μέσα, ανοίγει η πόρτα και πίσω ήταν η μαμά μου.
Δεν ήσουν κυρία και του σώματός σου?
Καθόλου.
Και όλα
και
ήταν...
νομίζω ότι έτσι πρέπει να ήταν οι περισσότερες κοπέλες τότε.
Και όλα ήταν απαγορευμένα.
Ναι.
Και προφανώς ο αυνανισμός απαγορευμένος.
Μα όταν κουβέντιαζαν η μητέρα μου με την οικογένεια μέσα, πήγαινε μέσα εσύ. Δηλαδή, τι θα πει πήγαινε μέσα εσύ? Δεν έπρεπε να μάθουμε τίποτε. Έδινα στο γυμνάσιο εξετάσεις. Εμείς τότε είχαμε το Θηλαίον Καλυθέας. Δεν είχαμε άλλο γυμνάσιο. Την ημέρα των εξετάσεων, εγώ πάω στην τουαλέτα και βλέπω ότι έχω αίμα. Φοβήθηκα. Και βάζω τα κλάματα. Πρώτη φορά. Δεν ήξερα τι είναι. Και πάω στον κήπο που ήταν οι γονείς μου, η μητέρα μου και η διευθύντρια και όλα αυτά. Τι συμβαίνει? Η θεία μου. Μου λέει: «Τι είναι και εκεί?» Λέω, θα πεθάνω. Γιατί δεν έγραψες καλά? Καλά έγραψα. Τότε θα πεθάνω. Έχω δει αίμα. Έλα, μου λέει, μη φοβάσαι. Αυτή τη στιγμή σου λέω, σου ανακοινώνω ότι από μικρό κορίτσι γίνεσαι γυναίκα. Τώρα, δεν τα καταλάβαινα αυτά. Γιατί ποτέ δεν μου είχαν μιλήσει και δεν ήξερα τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, φανταστείτε πόσο άγνωστα πράγματα είχαμε.
Υπήρχε απόλυτο σκοτάδι.
Ναι.
Πότε ξεκινάει η ερωτική σας ζωή?
Wow. Ερωτική ζωή με πάθος άργησε να έρθει. Ήμουνα στην ηλικία των 20 και ο Νίκος, ο άντρας μου, ήταν 23.
Και τα δύο παιδιά.
Είχε απολυθεί, θυμάμαι τότε, ο ψηλός. Εγώ δεν πήγαινα ποτέ με κοντό.
Εσείς τότε τι ξέρατε για το σώμα σας? Τίποτα.
Α.
Άρα οι απολαύσεις, οι σεξουαλικές, ήταν πολύ μετρημένες εκείνη την
εποχή. Ναι, μπορώ να πω απειροελάχιστες.
Δεν χρησιμοποιούσατε ποτέ στα δικά σας τα χρόνια, τα παλιά, λέω, όταν ήσασταν κοπέλα,
ναι,
τη λέξη οργασμός?
Όχι, μιλάγατε... δεν την ξέραμε την λέξη καν.
Μιλάγατε απλώς για έρωτα.
Ναι, ενώντας... έρωτα, έρωτα, έρωτα. Ακριβώς.
Αγκαλιές,
έρωτα.
Φιλιά. Αλλά η λέξη οργασμός.
Δεν ήταν, υπήρχε.
Ήταν άγνωστη.
Άγνωστη.
Πότε τη μάθατε τη λέξη?
Την αλήθεια θα πω. Στα 50 μου χρόνια είχα μια καθυστέρηση. Εγώ, παιδιά, δεν έχω κάνει. Πήγα στο γιατρό μου και μου λέει να σε δω. Όντως με βλέπει και μου λέει, Αγγελική, με τον άντρα σου? Λέω, ναι. Είναι... Με συγχωρείς, αλλά... Την παρθενιά στο στην πάρω εγώ. Ναι. Και αυτό έγινε.
Ιατρικά.
Ιατρικά, βεβαίως. Αυτό είχε την ελαστικότητα, τη λεγόμενη. Από εκεί και πέρα άρχισα κάπως περίεργα να νιώθω κάτι άλλο.
Είχατε ελαστικό ημένα, δηλαδή.
Ναι. Και δεν νομίζω ότι... Μπορεί να έχει παίξει και αυτό έναν ρόλο. Στα 50 χρόνια να γίνει αυτό με μένα. Ε.
Δηλαδή μετά τα 50 άρχισατε να έχετε,
ναι,
οργασμούς.
Ναι, και δυνατά. Αχα. Μετά.
Αλλά φαντάζομαι ότι για εκείνη την εποχή, που δεν υπήρχαν και πολλές πηγές ενημέρωσης για την...
Ναι.
Για το σώμα μιας γυναίκας,
φυσικά,
για τη
φυσικά,
σεξουαλικότητα.
Καθόλου, καθόλου.
Και όταν ανακαλύπτεται τον οργασμό.
Ο άντρας μου είχε πεθάνει. Ταξίδευα πάρα πολύ, έχω κάνει πολλά ταξίδια. Και γνωρίστηκα με κάποιον. Πρώτα φαγητό και σιγά σιγά πήγαμε σε κάποια φάση να πάμε να κοιμηθούμε μαζί.
Και τότε ήταν η πρώτη φορά που είχα το οργασμό.
Ναι, ναι.
Είχατε πια απελευθερωθεί.
Και νομίζω και η πιο δυνατή.
Ναι, σαν να είχε συσσωρευτεί μια δύναμη.
Καθόλου πιθανό. Και βγήκε εκείνη την ώρα, δεν ξέρω. Ή μπορεί να ήξερε, να είχε βρει την δική
τρόπο.
Μου ευαίσθητη, δεν ξέρω.
Που σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα είναι κάτι που επιζητούσατε πλέον.
Mm-hmm.
Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είπατε έγινε μια φορά, στο αφήσω.
Όχι βέβαια. Όχι,
διεκδικούσατε
τους
επόμενους.
Φυσικά. Και τη ζωή μου δεν την κάνω δύσκολη. Την δημιουργώ εγώ να είναι ωραία. Εγώ δεν τρώω μπάτσες. Τρώω μόνο χάδια. Άρα συμπεραίνω ότι... Κάτι καλό έχω κάνει στη ζωή μου. Και η ζωή μου τα ανταποδίδει.
Πόσες φορές στη ζωή σας έχετε πει αυτός ο άντρας μ' αρέσει και τον θέλω?
Και τέσσερις φορές το έχω πει, ναι.
Την έχετε πέσει δηλαδή σε έναν άντρα?
Όχι, 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 όχι. Ποτέ. Όχι. Ποτέ δεν έχει, δεν μου χρειάστηκε.
Σας την έχει πέσει πρώτα αυτός?
Ναι. Δεν μου έχει χρειαστεί κάτι τέτοιο να το κάνω. Και το πλήρες τον έχουν να πούνε για τα μάτια μου οι περισσότεροι μέχρι τώρα. Και τώρα ακόμα μου το λένε. Ερχόμουν, μάλλον πήγαινα, ήμουνα Νέα Σμύρνη και πήγαινα για το σπίτι. Μέσα στο τραμ, μπαίνοντας, σηκώνεται κάποιος κύριος να μου προσφέρει τη θέση του για να καθίσω. Και κάθομαι εγώ δίπλα. Και πηγαίνοντας για να καθίσει, όπως έχει σκύψει, μου λέει, τι μάτια είναι αυτά που έχετε? Με έχετε θαμπώσει. Λέω, ευχαριστώ πολύ. Μένετε εδώ κοντά? Λέω ναι και θα κατέβω κιόλας. Και ήδη έχω σηκωθεί για να κατέβω. Λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Όχι βέβαια.
Γιατί κατεβήκατε και κιόλας?
Γιατί ήταν το σπίτι μου. είχα φτάσει στην Παναγίτσα.
Πηγαίνετε άλλη μια στάση, να δούμε τι άλλο θα σας έλεγε.
Δεν το ήθελα.
Άλλο δεν θέλατε. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι η σεξουαλική ζωή έχει μια ημερομηνία λήξης.
Δεν νομίζω. Όχι. Αλλά αν κάποιος πάει να με δοκιμάσει, δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθώ.
Έχετε γίνει απαιτητική με τον χρόνο?
Καθόλου απίθανο.
Να σας πω κάτι. Έχετε ταξιδέψει πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Είστε πιο απελευθερωμένοι στο εξωτερικό ως γυναίκα από ότι εδώ?
Ναι, ναι.
Να υποθέσω δηλαδή ότι οι οργασμοί του εξωτερικού ήταν καλύτεροι από τους οργασμούς του εξωτερικού.
Σαφώς. Ίσως γιατί ελευθερώθηκα.
Και σε περιστασιακές σχέσεις ή χρειάζεται μια συναισθηματική σχέση για να νιώσετε ελεύθεροι και να φτάσετε στο οργασμό?
Ναι, δεν μπορείς χωρίς συναίσθημα να δουλέψεις τη σκέψη σου, γιατί σκέψη είναι όλα. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα.
Χρειάζεσαι ένα καύσιμο συναισθηματικό.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ, που ήμασταν μαζί.
Ήταν το podcast 8 αποχρώσεις οργασμού με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Δημοσιογραφική επιμέλεια Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Στους ήχους ο Νίκος Λουκόπουλος. Το podcast αυτό βασίστηκε στους πρωταγωνιστές που προβλήθηκαν στην τηλεόραση του Α τον Ιούλιο του 2023. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.